Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អន្តរជាតិមួយលើកឡើងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិនកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកកោតទោសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកត្រួសត្រាយសិល្បៈវីដេអូទូទាយពីពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយវីដេអូតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដែលជាប្រទេសទទួលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិននិងមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិននេះជួយការពារការរកស៊ីរបស់អ្នកវិនិយោគចិននិងអាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោកស៊ុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលការវិនិយោគរបស់ចិនមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិន Chinese Private Security Company នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍ប្រមាណ80ទំព័ររបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហាញការវិដំឡៃនៃឥទ្ធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមរបាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងលំហូរវិនិយោគចិននៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដែលកំពុងត្រូវបានអាមេរិកសង្ស័យថាចិននឹងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលមានកំណើនវិនិយោគច្រើនដែលជាគោលដៅការពារការរកស៊ីរបស់ចិនមានការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិននេះបើតាមរបាយការណ៍បន្ថែមពីលើគោលដៅការការពារចំនួនរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាវាអាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្និទ្ធខ្លាំងនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បន្ថែមថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននេះក៏អាចជាវិធីមួយក្នុងការការពារការរកស៊ីរបស់ក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនខុសច្បាប់របស់ចិនក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដល់ការវិភាគបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនចំនួន29ក្នុងចំណោម49នៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបរទេសបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសពីរបានចុះបញ្ជីផ្លូវការនិងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនបរទេសការបង្កើនក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានមើលឃើញថាទំនងកើតឡើងស្របពេលដែលមានកំណើននៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ដែលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ចិនឈ្មោះ China Insurance Huan Cambodia Security Services Co. Ltd ដែលជាអ្នករៀបចំសន្តិសុខនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ូលីសក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងបទល្មើសអ្វីមួយលោកអាដាមសណៃអៃអ៊ីសុខីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការសន្តិសុខឯកជននេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនេះប៉ុន្តែលោកថាមានតែជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយមិនមានជនបរទេសណាអាចឈរឈ្មោះដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននៅកម្ពុជាបានទេ
យើងមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទេណាបាទឯក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មាននេះគឺព័ត៌មាននេះខ្ញុំកំពុងទទួលបានពីលោកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិនិត្យតាមទៀតក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺដូចខ្ញុំមកបញ្ជាក់ដែរណា
លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនប៉ុន្មានដែលបានចុះបញ្ជីនោះទេដោយថាលោកមិននៅការិយាល័យពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ជនបរទេសណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
យើងអត់ប្រសំខាន់ឬចិនឬខ្មែរយូនវៀតណាមអីអាមេរិកកាំងប្រាំងទេបាទសំខាន់ឬលក្ខខណ្ឌតើអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាចភាពឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែរឬអត់បាទនេះថាយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយ៉ាងយូរ6ខែក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នេះបើតាមប្រកាសស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងទម្រង់បែបបទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនជាការជួយសម្រួលសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមព្រោះមានអ្នកវិនិយោគចិនច្រើននៅកម្ពុជា
បើសិនជាមានតែក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខចិនដែលមកជួយរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអានឹងវាជួយសម្រួលដល់កម្ពុជាដែរ
លោកផៃស៊ីផានបានហៅក្រុមសន្តិសុខឯកជនបរទេសជាកម្លាំងការពារសន្តិភាពឬមន្ត្រីសន្តិភាពឬភ្នាក់ងារសន្តិភាពដែលមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកំភ្លើងខ្លីក្រាន់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នេះទេលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិញលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះជាការបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដែលលោកចោទសួរថាកម្ពុជាមិនមែនជាតំបន់សង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះតើហេតុអ្វីចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានអត្ថន័យដើមថាដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជំនួញចិននិយាយថាសកម្មភាពរស់ស៊ីរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយប្រជាជននៅមូលដ្ឋានពួកគេមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះដើម្បីដាក់កម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងអាចពង្រាយកម្លាំងពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9ដែលជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាយុវជននោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនវ័យ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយត្រូវបានសង្ស័យថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនេះបើតាមក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ម៉ោងប្រមាណ 8:30 នាទីនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចោះទៅឃាត់ខ្លួនលោកកសវណ្ណឆៃជាសិស្សថ្នាក់ទី9និងជាកូនប្រុសរបស់លោកកកុម្ភាអតីតសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាយុវជននោះត្រូវបានសង្ស័យថាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងការប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាសមត្ថកិច្ចពិតជាបានចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃ
ពិតជាមានការខាត់ខ្លួនមែននៅយប់មិញប្រហែលជាម៉ោង8កន្លះនៅសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យបាទតើតើនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាតិហើយនឹងមួយទៀតគឺតើតើនឹងការប្រមាថលើមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបាទ
លោកកសវណ្ណឆៃជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាដែលស្ថិតក្នុងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនិងចាំការកាត់ទោសអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាអាយុ44ឆ្នាំជាម្ដាយបង្ការរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុកនេះថានៅពេលដែលកម្លាំងប៉ូលីសមានគ្នាប្រមាណ20នាក់ដែលក្នុងនោះមាន6នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីចាប់ខ្លួនកូនប្រុសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្លាំងប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញលិខិតស្នាមឬដីកាអ្វីទាំងអស់ថែមទាំងចាប់អូសអ្នកស្រីចេញក្រៅផ្ទះថែមទៀតផងអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពេលចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនឹងម្ដាយចាស់ជូរីនិងកូនពីរនាក់កំពុងសម្រាកក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីថាលោកកសវណ្ណឆៃជាកូនច្បងនិងមានជំងឺអូទីសឹមបើតាមស្ត្រីជាម្ដាយកូនប្រុសមិនប្រើប្រាស់ Facebook នោះទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ Telegram បើតាមអ្នកស្រីកូនប្រុសតែងតែត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនមើលងាយនិងប្រមាថដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ខឹងនិងប្រតិកម្មទៅវិញយ៉ាងរហ័ស
កូនខ្ញុំវាមានជំងឺអូទីសឹមទី1ទី2ទៀតលក្ខណៈរបស់គាត់អត់ប្រកដីដូចក្មេងដតីទេគ្រូក្បាលគាត់គឺខុសគេខុសក្មេងដតីដោយសារគាត់និយាយអត់ស្ដាប់ដឹងអីទី1ទី2ទៀតគ្រូក្បាលគាត់វាអត់ប្រកដីហើយអាចការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ក៏អត់ស្ដាប់ដឹងអីទេនិយាយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងធម្មតាតែគេប្រមាថមើងងាយលោកពុកមើងងាយអ្នកម្ដាយថាសិនអ្នកក្បត់ទៀតគាត់ខឹងគាត់ជេរតបតទៅវិញចាអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ចូលមកជាដកាសគឺធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្ញុំជេរទៅជេរមកទៅវាតែតែមានការតបតទៅវិញទៅមកហើយឬហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ដោយសារតែកូននៅក្មេងនិងមិនមានកំហុសអ្វីទាល់តែសោះទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រីព្រំចន្ទថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក៏បន្តតវ៉ាដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាមានការប៉ះទង្គិចផងដែរជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដែលលោកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រដែលបានដាក់ទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពួកគេបានស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបាននៅក្រៅឃុំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកដោយសារតែអវត្តមានស្វាមីការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានវ័យក្មេង3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់លោកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្រនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ជាញឹកញាប់លើសកម្មជនផ្សេងៗពីបទចោទស្រដៀងគ្នានេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម
យើងឃើញថាជារបបគួរគួរបារម្ភពោលខាងពីសិទ្ធិមនុស្សចាស់ហើយក្រុមអសង្គមស៊ីវិលយើងកន្លងមកយើងឃើញថាបានប្រឈមដូចទៅហើយតែចុងក្រោយនេះมันបានប្រសើរទេប៉ុន្តែរឹតតែមានការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបខាងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះជារូបភាពមួយបង្ហាញខាងទៀតនៃការរឹតបន្តឹងហើយនឹងបង្ហាញថារួមមតិជំទាស់ហ្នឹងគឺมันអាចត្រូវបានអត់ឱននោះទេចាហើយបើទោះបីជាគិតក្នុងការមតិឬក៏ការមានទស្សនៈយោបល់ហ្នឹងត្រូវបានគណនានៅក្នុងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិណាក្តីចា
លោក ស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដោយមិនគួរគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពគួរតែជាប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទឹកដីគ្រប់ពេញលេញមិនមែនតាមរយៈការកើនការចោទប្រកាន់ឬក៏ការបង្ខំថៃឬក៏រដ្ឋបិទដូចយើងបានឃើញបច្ចុប្បន្ននោះទេចា៎ឲ្យសន្តិភាពដែលយើងគួរតែផ្ដោតលើនោះមិនមែនតែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែគឺពេលដែលពលរដ្ឋលោកអាចមានទឹកដីគ្រប់ពេញលេញក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដែរចា៎
គូបញ្ជាក់ថាលោកកកកុម្ភាឪពុករបស់យុវជនកកសវណ្ណឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមការចោទពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការកាត់ទោសដែលត្រូវពន្យារពេលដោយសារជំងឺ COVID-19 រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសនានាបានអំពាវនាវឲ្យរបបដឹកនាំដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបកក្រោយនឹងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ញើសារយ៉ាងមុតមមមួយទៅកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាដោយថ្កោលទោសការដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសម្លេង119ទល់នឹង1ដោយមានប្រទេសបេឡារុសជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានឹងការគ្រប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដោយដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគណៈអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការដាក់បំរាមលើការផ្គប់ផ្គងសភាវុធជាអន្តរជាតិស្ថិតនៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតែមួយគត់សេចក្តីសម្រេចខាងលើក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់រារាំងរំហោសភាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលជំហរស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យយោធាបញ្ឈប់នៅអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដោយសារសេចក្តីសម្រេចនេះតាមសម្ប្រងសម្ដីដើមរបស់លោកគឺទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់យើងឆ្ងាយណាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកឃីយ៉ូម៉ូធុនបានលើកឡើងថាមានរយៈពេលជាង130ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីពេលមានរដ្ឋប្រហារហើយមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាការបង្ក្រាបយ៉ាងខូខើដោយយោធាមានភាពថមថយនោះទេលោកបានស្នើទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការសមូហភាពនិងដាច់ណាត់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សាបាតុករជាជនស៊ីវិល7900នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានសម្លាប់ហើយប្រមាណ6000នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានចូលក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតនោះបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកឃីយ៉ូម៉ូធុនបានថ្លែងថាក្រុមយោធានៅកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេសេចក្តីសម្រេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យយោធា សម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Schraner Bergener អ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរបបយោធាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតថាពេលវេលាគឺមានសារៈសំខាន់ឱកាសនៅក្នុងការប្រែផ្លាស់ការចូលក្តោបក្តាប់អំណាចដោយយោធាកំពុងតែមានភាពស្ដួយស្ដើងហើយការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015និងថាមានការប្រឈមគ្នាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាទ្វេភាគីជាយូរមកហើយជាមួយនឹងយោធាអ្នកស្រីបានប្រមាណថាហានិភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានពិតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវផែនការ5ចំណុចដើម្បីដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីវិបត្តិផែនការនេះរួមមានកិច្ចពិភាក្សាការសម្របសម្រួលដោយសមាគមអាស៊ាននិងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអើពើលើផែនការនេះនោះទេមកទល់ពេលនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរបបយោធាចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីមួយទៅលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនមែនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះទេប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវនិងថៃបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសមានទំនោរគាំទ្រវិធានការនៅក្នុងបែបផែនជាឯកច្ឆន្ទជាជាងការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រទេសបេឡារុសបានគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញចិនដែលមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងមានភាពជិតដិតនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជាច្រើនទស្សវត្សមុនពេលគេហទំព័រ YouTube ត្រូវបានបង្កើតសិល្បករជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េមួយរូបបានជឿជាក់ថាមនុស្សទាំងឡាយអាចនឹងមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់ចាក់ផ្សាយវីដេអូដែលខ្លួនបង្កើត
លោកម៉ាតឌីបូនៃ VOA ស្វែងយល់អំពីស្នាដៃពីដើមដល់ចប់របស់សិល្បករវីដេអូដែលមានចក្ខុវិស័យម្នាក់នេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទស្សវត្សឆ្នាំ1960ទូរទស្សន៍នៅអាមេរិកផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ធំធំតែ3ប៉ុណ្ណោះទៅកាន់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះសម្រាប់សិល្បករណាមជូនផេកទម្រង់ផ្សាយទូរទស្សន៍នេះចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកផេកចូលចិត្តដោះរុះរើវត្ថុផ្សេងផ្សេងហើយដំឡើងវត្ថុទាំងនោះវិញតាមបែបផ្សេងរបស់លោកលោកផេកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិល្បករវីដេអូដំបូងគេដែលបានប្រើរូបភាពទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកដែលអបអរនិងរិះគន់វប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែរីកធំឡើងសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco គឺជាទីតាំងក្នុងអាមេរិកដែលដាក់បង្ហាញស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់លោកផេកដែលស្នាដៃទាំងនោះព្យាករពីពិភព Digital ដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃលោក Rudolph Freeling អ្នកអភិរក្សនៅសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco និយាយថា
He sort of grew up as an artist, if you will, in the late 50s.
លោកផេកធំធាត់ឡើងជាសិល្បករនៅចុងទសវត្ស1950និងដើមទសវត្ស1960ហើយការរីកគុណវិស័យទូរទស្សន៍និងការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់សម្រាប់លោក
ស្នាដៃដំបូងរបស់លោកផេកគឺបំបែកចរន្តទូរទស្សន៍ដោយប្រើដៃឆក់ខ្លាំងមួយនៅឆ្នាំ1965លោកផេកទិញម៉ាស៊ីនថតវីដេអូចល័តដែលចេញលក់ដំបូងគេនៅអាមេរិកមួយដើម្បីថតសិល្បៈសម្ដែងរបស់លោកលោកក៏បានត្រួសត្រាយការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតបន្តផ្ទាល់ក្នុងស្នាដៃសិល្បៈដាក់តាំងនានាផងដែរក្នុងស្នាដៃ TV Chair លោកបញ្ជូនរូបភាពបន្តផ្ទាល់ពីកាមេរ៉ាទៅក្នុងអេក្រង់មួយនៅខាងក្នុងកៅអីលោក Rudolph Freeling និយាយថា
Who would be the audience of that picture on the monitor?
ប៉ុន្តែនរណាជាអ្នកមើលអេក្រង់នោះមានតែគូតរបស់យើងវាកំ្លែងណាស
់លោក Kevin អ្នកមកទស្សនាសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco និយាយថា
A lot of the Zen Buddhism
ស្នាដៃអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាបែប Zen ជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវបានតភ្ជាប់យ៉ាងច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសាវតាលោកខាងលិចរបស់លោក
លោកផេកកើតនៅកូរ៉េហើយរស់នៅជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់មុនពេលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rudolph Freeling ថ្លែងថា
He was arguably the first
លោកផេកអាចថាជាសិល្បករអន្តរជាតិដំបូងបង្អស់ម្នាក់ដែលបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈសកលរបស់ជីវិតមនុស្សយើង
លោកផេកបានសហការជាមួយសិល្បករគំនិតប្លែកៗក៏ដូចជាតន្ត្រីករ Pop ហើយដែលល្បីបំផុតនោះគឺលោកបានបង្កើតឧបករណ៍តន្ត្រី Cello ចេញពីទូរទស្សន៍មួយឲ្យតន្ត្រីករបុរាណម្នាក់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមសិល្បករដំបូងគេដែលប្រើទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបដើម្បីភ្ជាប់អ្នកសម្ដែងបន្តផ្ទាល់ពីទ្វីបផ្សេងៗលោក Rudolph Freeling ថ្លែងថា
Peck was famous for coining
លោកផេកល្បីល្បាញដោយសារបង្កើតពាក្យថា Electronic Super Highway នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970ដើម្បីសម្ដៅលើចក្ខុវិស័យដំបូងនៃអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះលោកណាំជុនផៃអាចមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រាអាចបញ្ចេញមតិបានអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង
លោកផៃបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2006បើលោកនៅរស់តើលោកនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះបណ្ដាញ Digital សប្តាហ៍ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យើងអ្នកស្រីឈុកយុងលីអ្នកអភិរក្សនៃបណ្ដាញ Tet Modern ឆ្លើយថា
I think he would have seen it as a great opportunity to
លោកនឹងមើលឃើញថាបណ្ដាញ Digital គឺជាឱកាសធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាសហគមន៍និងភូមិសកលមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.